PZUP 1602 Kasali ka.
Saya't sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Aminado ang Philippine National Police o PNP na sangkot ang ilan sa kanilang mga miyembro sa ilegal na sugal sa bansa. Ayon sa PNP, 24 na pulis ang kasama sa mahigit 1,000 gambling financiers na kumakilos sa buong bansa at sinabi nilang wala pa silang nahuhuli ni isa man sa mga ito. Hirap mo na silang hanapin ng mga gambling operator dahil may mga kanang kamay ang mga ito na para mapakilos ang kanilang huweteng operations. Nagsagawa ng PNP ng mahigit 5,000 anti-illegal gambling operations kung saan mahigit 2,000 na ang kanilang naaaresto. Sa ibang balita, kikilalanin na bilang Cesar E. A. Virata School of Business ang UP College of Business Administration. Ito ay matapos sa aprobahan ng UP Board of Regents ang pagbabago ng pangalan ng kolehiyo noong April 12. Ayon sa tala sa nasabing pulong ng Board of Regents, naglingkod si Virata sa UP at sa bansa sa mahabang panahon. Naglingkod si Virata bilang dekano ng UP-CBA mula 1960 hanggang 1967. Naging punong ministro din siya noong 1981 hanggang 1986 sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nagtapos si Virata sa UP ng BS Mechanical Engineering at Business Administration noong 1952 bago siya nagkamit ng Master of Business Administration Major in Industrial Management from the Wharton Graduate School ng University of Pennsylvania. Ito po si Eastman Lisas para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Nature Venture.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Ating tuklasin ang ganda ng mundo natin. Mamangha sa yaman ng tagnay na bansa natin.
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin
sa Nature Venture. Isang oras ng talakayan upang makilala ng lubusan si inang kalikasan. Tara na't makinig para sa isang environment friendly
at nature loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Nature Venture na!
Magandang
hapon sa ating mga ka-nature. Ayan, ngayon ay isang makakalikasang Lunes po sa ating lahat. At napaka-espesyal lang araw na ito dahil hindi lamang Lunes at hindi lamang Nature Venture ang inyong pinapakinggan. Dahil nga po ngayong araw na ito ay ang ating pinagdiriwang po natin actually ang Earth Day. At simula ko po actually noong nakaraang mga linggo at noong nakaraang weekend ay iba't ibang mga selebrasyon na at iba't ibang mga gawain yung ginagawa ng iba't ibang mga environmental advocates para nga ay maipahayag at saka mas lalo pa tayong maging aware kung ano nga ba ang Earth Day at syempre kung ano yung mga pwede nating gawin kahit hindi na Earth Day, o di ba? At ngayong hapon, yan po ay isa sa ating mga pagtutuunan ng pansin. Ano nga ba ang pwede nating gawin? Ang mga pwede nating gawin kahit hindi na Earth Day, lalo pat nalalapit na ang ating May 2013 elections. Magandang hapon pong muli. Ako po si Ivy, ang inyong kakwentuhan at katalakayan dito po sa ating programa. Ito po ang Nature Venture! Nature Venture na! At kasama ko ngayong hapon muli ang ating nagbabalik na intern, student intern po dito sa ating programa at ang nagprepare ng ating episode ngayong hapon. Magandang hapon, Berna Alegre!
Magandang hapon!
Ayan, balita ko, Bern, na nagkita tayo nung nakaraang Sabado dito nga po sa ginanap na cleanup, coastal cleanup, dito po sa Save Freedom Island or dito sa Freedom Island, dito sa may El Pepechea or yung Laguna, Paranaque, ayan, ay, Las Piñas, Paranaque, sorry, Laguna, Las Piñas, Paranaque, dito po yan sa may, yun nga, sa along actually siya, di ba, pag dumadaan kayo papunta na may coastal area or coastal road, papunta dyan sa may Las Piñas.
Tama, oh, may so, gulat nga, may gulat oh, sa factor.
Ay, ikaw, nakita kita.
Ivy, nandiyan pala kayo.
O, di ba? O, so, Verna, kumusta naman ang iyong experience?
Ayun, nakaka-heat stroke. At saka ano, parang, saka nare-realize ko na kailangan pala talagang maging aware tayo. Kasi nagulat ako dun sa level of waste na nandun sa coast na yun. Parang, ano, wala talagang awareness.
Mm-hmm.
Parang may gulat factor. Tapos, makikita mo din na yung mga tao parang, ano, as in lubog talaga sa ano sa basura.
Mm-hmm. Tapos hindi mo alam baka nako baka yung isang candy doon na napulot namin, 'di ba? Ako yung nagtapon, kaya si Berna. So, yun nga yung ating mga kababayan po diyan. Kumbaga, isa lamang itong mga paraan kung paano tayo makakatulong sa ating kalikasan at saka feeling ko din, ito ay sabi nga mas awareness at yung mas yung kamalayan natin doon sa bawat act na ginagawa natin, meron yang relevance or meron yang negative effect doon po sa ating kalikasan. Depende sa kung ano yung ginagawa natin. At ang mas isa pa pong sinusulong dito actually kung kaya ay in-sponsor itong event na ito, ito pong Coastal Cleanup ay dahil po sa isang ang panawagan dahil dito sa pagpapatigil or kaya yung sana ay huwag nang ituloy itong reclamation project, yung mga projects po lalo na dyan sa may Manila Bay Area at sabi nga ng ilang mga environmental advocates na nakakausap ko, yung mga reclamation projects na inihahain ng ating gobyerno para daw sa development, sana po ay tingnan muna natin kung ano yung epekto nito sa ating kalikasan. Ayan, at dahil nga ngayon ay Lunes, Berna, at syempre ay April pa rin naman, ang pinag-uusapan pa rin natin ay tantadadan!
Ang Envy Vote.
Oo, diba? So yan po ang pag-uusapan natin ngayong Lunes. Berde ka ba? O diba? Parang ito ay nakakalat na po sa ating mga social networking sites at alamin natin kung ano nga ba itong Berde ka ba campaign dito po sa ating programa kasama syempre ang Greenpeace Southeast Asia. At ngayon pong hapon ay makakausap natin ang Greenpeace Southeast Asia Activism Coordinator na si Ginoong Ben Mooney. Magandang hapon po!
Magandang hapon, Ivy, Berna. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig sa DZUP. Happy Earth Day to everyone, to all of us.
Mm-hmm. At nako, ngayon mamaya po medyo may maririnig tayong ilang mga clips tungkol nga po dito sa nangyaring Earth Day din ngayong araw at ilang mga panawagan para pa mas lalo tayong mas maging makabuluhan sa pagse-celebrate ng Earth Day year long yan, o di ba? Pero ngayon ay pag-uusapan muna natin itong Berde ka ba campaign dahil nakaka-curious siya, o di ba? Para lang pick up line, Berde ka ba? May ganun. Ayan, so yun tatanungin natin kay Sir Ben Mooney ngayong hapon, Berde ka ba, Sir Ben? So ayan po, naku, ano po ba muna itong Berde ka ba campaign para naman maintindihan ng ating mga tagapakinig?
Okay, yung Berde ka ba is siya yung Green Electoral Initiative na nilaunch ito ng Greenpeace Philippines, ng Eco-Waste Coalition, ng GAIA o yung Global Alliance for Incinerator Alternatives at ng Ateneo de Manila University School of Government. So nagsimula pa ito nung 2007 actually senatorial elections. So ngayong taon ito na yung pangatlong Berde Kaba, no, na mm-hmm. kung saan hinihimok natin ng ating publiko na kanilang tukuyin, no, kung sino nga ba sa ating mga tumatakbong pagkasenador ang merong maituturing na isang green platform or isang environmental agenda, no, sa kanilang mm-hmm. legislative agenda. So yun ang aming sinusulong sa ngayon na sana kapag boboto sila tingnan nila yung environmental track record ng kanilang mga manok, no, sa pagkasenador ngayong May 2013 elections.
Mm-mm. You know, po, sir, kasi medyo interesting ito kasi dahil nga ngayon ay election period at nakikita natin yung iba't ibang mga kampanya din ng mga environmental advocates na tayo ay magkaroon ng environmental consciousness sa boto natin, di ba? At pero po itong Berde Kaba campaign, sabi nyo nga, 2007, nilaunch ito, so ito ay senatorial elections, senatorial elections din noon, and syempre local elections. Pero basically, yun nga, yung national and local elections natin, pero sa mga senatorial candidates natin, at yung 2010, yan yung presidential candidates natin, di ba?
Yes, that's right. Mm-hmm.
Tapos ngayon naman, yung 2013, syempre po, local and national elections, pero boto tayo din nung ating mga senatorial candidates nga, yung pinakamataas na iboboto natin, kumbaga. Pero sa tingin nyo po ba, sir, doon sa dalawang eleksyon na itong Berde Kaba campaign ay isinusulong ng Greenpeace at yung mga iba pang mga organisasyon na kaisa dito, may epekto po ba? Nararamdaman ba? Nagkakaroon ba talaga ng environmental consciousness yung ating mga kabataan? Ay, yung ating mga botante?
Palagay ko meron na, no? Kahit papano, makikita natin meron na sa local level na mga politicians natin na malaki ang naging role ng environmental vote, no, sa kanilang pagkapanalo. Isang halimbawa siguro dyan, at ito ay hindi isang paraan ng pag-endorso, ay ang tumatakbong pagkasenador na si Mayor ng Puerto Princesa, Palawan, mm-hmm. na si Mayor Edward Hagedorn, no. So siya ay isang halimbawa na kung saan yung masasabi nating environmental vote ay talagang malaki ang naging epekto, no, sa kanyang career, no, bilang isang politician. At meron pang mga ibang mga politiko na makikita natin na mukhang nakikinig naman sila, no. Siguro nga lang hindi natin makita siya ng ganun kabilis, no, mm-hmm. or ganun kaagad-agaran, pero mukhang sa aming punto de vista ay meron at merong nagiging impact ito, no, kahit dahan-dahan, no? Slowly but surely, ika nga.
Oo. So kumbaga, yun nga, nako, mas mahalaga yan dahil sabi nga na, sir, kumbaga, paunti-unti. So dapat ay patuloy nating isulong yung ganitong klaseng mga inisyatiba. Pero sir, bakit ba dapat nating ihahanay yung usapin ng kalikasan, yung pagiging berde natin dun sa iba pang usapin? Kasi dito pinag-uusapan sa panahon ng eleksyon yung mga social services, yung mga dapat ginagawa ng politiko natin para maservisyon, lalo na yung ating mga mahihirap na kababayan, yung pagpapaayos ng governance natin. Bakit kailangan, bakit dapat nakahanay doon ang issue ng kalikasan?
Magandang tanong yan, Ivy, ano? At mukhang napakahirap din sagutin sa totoo lang, ano, kasi palagi rin tinatanong sa amin yan, no? Pero kung titingnan natin ang mga issues na yan, no, development issues, environmental issues, poverty issues, magkakabit ang mga yan, eh. Hindi natin maiwasan na itanong na kapag merong mga halimbawa development projects, no, para kanino ba yan, halimbawa, no, mm-hmm. para ba yan sa nakararami o para sa ilan lamang? At kaugnay ng tanong na ito ay ano ang magiging epekto nito sa ating kalikasan, no? Alam natin na ang Pilipinas ay sagana, no, sa natural resources, at kaya nga madalas tayong puntahan ng marami ring mga investors, no, para mag-invest ito sa atin, no, kumuha ng raw materials, etc. At alam natin na ito ay may malaking epekto sa ating kalikasan. At nakita rin natin, no, batay sa mga pag-aaral at sa ilang observations na rin, no, na yung issue, no, ng pamamahala, no, sa isang lugar ay malaki ang epekto nito sa pamamahala din sa ating kalikasan, no, sa ating environment, no. So pag tiningnan natin yung sabi nga niya, no, if you have good governance, you'll also have this will be translated into a clean and green environment, no? Makita natin yan sa ilang local government units, no, sa ating bansa, na yung may magandang pamamaraan, no, ng paghatid ng social services, no, sa mamamayan, ay sila rin yung mga local government units na may pagpapahalaga sa ating kalikasan.
Lalo na po kasi nga ba sinasabi, kumbaga, lalo na sa atin, na napakayaman natin sa rekurso, di ba, yung mga likas na yaman natin, kumbaga, ito din yung isa sa mga kumbaga ay ginagamit ang ating pamahalaan para umunla daw tayo, katulad na dyan yung pagmimina, nandiyan dyan yung iba't ibang mga exploitation, kumbaga nga, na ginagawa sa ating mga resources. Pero yun nga yung, sir, yung magandang tanong dun, para kanino ba yung ginagawang ito? At saka, ito ba ay nagagawa ng maayos para hindi naman masayang or kaya hindi naman maapektuhan yung future, di ba, nung ang mga future generations pa na dapat ay gumagamit or hinihiraman natin ng mga resources na ito. Mm-hmm. Nako, yan po ay umpisa pa lamang ng ating talakayan dito po sa ating ating talakayan dito po sa Nature Venture. At mamaya, tatanungin natin si Sir Ben, ano-ano nga ba yung mga agenda na dapat ay sinusulong natin kapag sinabing, nako, environment conscious yung ating mga boto? Ano ba yung dapat nating tandaan dyan? Diba, Berna? Yes. Mamaya ay tatalakayin natin iyan. Pero, ngayon po, bago po tayo mag-break, syempre po, yung ating pangunahing isa din sa ating mga part dito or mga segment po dito sa ating programa, dahil nag-umpisa na nga po ngayon ang pag-celebrate naman ng Cordillera Day po sa iba't ibang mga lugar dito po sa Cordillera Region, at nakikiisa po ang ating programa diyan, at mapapakinggan po natin ang isang awitin mula nga po sa album na Chuwasi sa Lidumay, kung saan ay pinapaalala sa atin yung kahalagahan ng ating kalikasan dahil po dyan nakasalalay yung kinabukasan ng ating mga anak. Sabi nga doon sa kantang iyon ay hiniram lang natin kumbaga sa kanila yung ating kalikasan, kaya dapat ay pangalagaan natin ito. Kaya ito na po ang Remember Your Children sa ating segment na Nature and Some. Magbabalik po ang Nature Venture.
Mula sa Luzon, hanggang sa Mindanao, sama-samang makinig sa Nature and Some.
Is it profit that you seek?
Remember your children, remember our future, remember your children, remember Mother Nature.
Of building dams.
Remember your children, remember our future, remember your children, remember Mother Nature.
You look at the mountains full of riches, so you're told. Do you think of the children, or is it only the gold?
Remember your children, remember our future, remember your children, remember Mother Nature.
Mm-hmm.
di ka man bantayan, tayo bakir karayan. Amin akin abak na ang tawid ka igorotan. Remember your children, remember our future, remember your children, remember Mother Nature. Oh why, woo, woo. Oh why, woo, woo.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung...
Kasali ka.
Hindi dapat gano'n ang pagkata sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40 anibersaryo. Mayroon ngang kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Masisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Ibigyan natin sila, kaya huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabihin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
Ang kalikasan na tao ay magkaugnay. Ang problema niya, problema mo rin. Kaya alamin natin ang isyong kinakaharap ng mga mamamayan sa kanilang mga komunidad. At ang mga alternatibong solusyon kung paano ito malulutas. Dahil...
I move na!
If you do not elect the right people in power, pwede pong masira ang ating environment based on the policies that they will enact. So, gusto po namin i-encourage, while habang po tayo nagpupulot ng mga basura, isipin po natin kung sino po yung ating mga ihahalal on May 13 because that is as important sa pagpupulot ng basura as it is doon sa ating future. So habang kami, tayo, ordinary people are making a change, those people who we will elect in power have to make a more structural, more systemic change sa ating society po.
Tayo po ay nagbabalik dito sa Nature Venture. Kasama pa rin po ako ang inyong intern, Berna Alegre.
At kasama po ako, syempre, ako po si Ivy Claudio, dito lamang sa Nature Venture na. At ating panauhin nga ngayong hapon mula po sa Greenpeace Southeast Asia, si Ginoong Ben Mooney. Magandang hapon po ulit, sir. Ayan, at ang napakinggan niyo po kanina ang nagsasalita ay mula po iyan sa Earth Island, Philippines. Ito nga po sa ginawa nating clean up noong nakaraang Sabado. Ang si Trixie Concepcion. Ayan, ang ating napanayan po noong nakaraang araw. At Sir Ben, pinag-uusapan nga natin itong Berde Ka Ba campaign. O di ba pwede na talaga itong pang-pick up line? Berde ka ba? May ganun. So, paanohin natin yan? Mag-isip tayo mamaya. Berna, mag-isip ka mamaya ng pang ano dyan mamaya. Sa Berde Ka Ba campaign na yan. Ayan po. So ngayon, Sir Ben, at pinag-usapan din natin kanina na meron kayong gagawin para din mag-gauge kung sino-sino nga ba yung mga kandidato natin na tumatakbo ngayon na masabi natin na meron silang green consciousness. Kanga. So ano po ba yung gagawin natin para din maging guide ito sa ating mga tagapakinig po ngayon?
Tama yun, Ivy. Ano? So meron kaming sinasagawang survey ngayon ano, sa ating mga tumatakbong kandidato pagka-senador. So lahat sila aming pinadalhan no, ng questionnaire. Mm-hmm. Kung saan nilalaman nito yung aming 10-point legislative agenda. So ano to yung 10-point legislative agenda? Ito ay 10 katanungan no na kanilang sasagutin tungkol sa kanilang pananaw or sa kanilang policy views no tungkol sa ilang environmental issues no na aming pinili no kasama ang aming mga partners no ang Eco Waste Coalition, ang Global Alliance for Incinerator Alternatives, Ateneo School of Government, no? Ilan lamang. Pinadala namin to sa ating mga kandidato at meron kaming panel of experts no? Na titingnan kung ano yung magiging kanilang mga kasagutan no? sa mga tanong na ito. At base sa kanilang mga sagot no? Dito sa survey na ito, yung ating mga kandidato ay ating irarank no kung sino nga ba sa kanila ang pinaka berde no at ang resulta ng survey na to ay ilalabas bago yung May 13 elections no para makita natin no para dun sa ating mga kababayan na nag-iisip-isip pa no sino nga ba yung iboboto ko at kung mahalaga sa kanila yung kalikasan no maaari nilang tingnan no yung resulta ng survey para makita nila kung sino sa mga tumatakbong pagka-senador yung berde no yung sinasabi nga no kung berde nga ba talaga no base doon sa resulta ng aming survey na sinasagawa sa ngayon.
At yun nga pong sinasabi ninyong survey kumbaga inakabatay din iyan doon sa 10-point legislative agenda. Tama
yes, tama yan, Ivy.
So ano-ano po ba yung nilalaman noong 10-point legislative agenda na ito para din alam ng ating mga tagapakinig?
Okay, medyo malawak ito ano so yung tinitingnan namin ay meron kaming mga katanungan halimbawa sa chemical pollution and consumer safety no so isa sa mga tanong doon no kung meron bang toxic substances no sa pagkain sa laruan ng bata no mga damit no at alam natin na may mga ganyang bagay no at ang tanong natin diyan ay sa ating kandidato ano yung specificong batas no ang kanyang ipapanukala no para maiwasan no yung pagkakaroon ng mga toxic substances sa mga ganitong klase ng consumer products no na nabibili natin no so merong ganyan meron ding tatanungan tungkol sa solid waste no sa basura no halimbawa ay tungkol sa pagkakaroon ng national plastic ban no so alam natin may mga ilang local government units
na halimbawa diyan nagkakaroon ng mga bans.
Yes, so halimbawa yung Muntinlupa City, no, meron na silang ban on plastics, no, sa packaging, secondary packaging. So kasali rin 'yan, no. Meron din sa GMOs o yung tinatawag natin na genetically modified organisms, no. Lalong-lalo na pagdating sa pagsasagawa ng field trials, no, sa ating bansa no ng GMOs at saka syempre kung susuportahan ba nila yung mandatory labeling no sa mga genetically modified
mga products yes, na nilalabas sa po sa ating mga market.
Yes, karamihan diyan pagkain no.
Mm-mm.
So meron din tayo sa climate change, meron din sa energy no renewable energy no, meron din sa mga dagat natin no, or sa oceans. Tapos meron din yung isa sa mga controversial ay mining no so meron din kaming inilagay na katanungan tungkol sa mining no at syempre kasari na rin diyan yung kanilang overall na environmental track record no.
Mm-mm.
So talagang bubusisiin no yung background ng isang senador no kung halimbawa siya ba o ang kanyang pamilya ay involved no sa isang klase ng aktibidad na mapanira sa ating kalikasan, no? Halimbawa ay large scale mining, no? So kasali yan.
Sir Ben, kasi po, yung dito nga dahil sa ating programa, dahil isang buwan na rin natin tinatalakay ito, kumbaga ay na-cover na din natin yung mining issue, yung reclamation, yung mga ganyan. At saka syempre po, na pag-usapan na rin natin dito yung tungkol naman doon sa disaster. At saka kasabit, kakaakbay na rin nun yung issue mismo ng climate change. Pero mas nabanggit niyo po kanina na may focus din doon sa ocean. Mm-hmm. Diba? So, ano po ba yung mga agenda or kaya na dapat nating isulong, na dapat maintindihan ng ating mga kababayan din, na pag sinabi yung ating mga karagatan, kasi tayo ay isang archipelago at sabi nga mas madami pa ata yung yamang tubig natin or yung di ba yung area noon kaysa sa ating land area. So ano po ba yung mga dapat or mahahalaga na isulong ng mga policy or agenda tungkol sa ating mga dagat?
Magandang tanong yan, ano, kasi alam natin na kapag ganitong tag-init, no, summer, karamihan sa atin pumupunta sa
beach.
Dagat, sa beach, no? Pero ang nakikita natin ay yung beach lang na maganda, no? Nagbabakasyon tayo, papahinga. Pero actually kung titingnan natin yung ating oceans, yung ating karagatan sa Pilipinas ay ano na, in crisis 'yan, no? Dahil sa overfishing, no? Talamak ang overfishing sa ating bansa, no? Pati na rin yung paggamit ng mga illegal na fishing methods, no? Alam natin yung dynamite fishing halimbawa. Meron din yung tinatawag na fish aggregating devices, no, kung saan ginagamit ito para akitin yung mga isda lumapit, no, pati na yung maliliit na isda. So pati sila nahuhuli or napapatay, no, pag hinuli. So overfished, no, na sinasabi yung ating karagatan, no. So isa sa mga gusto naming tingnan ay dapat sana magkaroon ng review ng Fisheries Code of the Philippines, no. Kasi yung Fisheries Code of the Philippines siya yung nagtatakda kung anong hanggang saan nga ba, no, yung sustainable, no, na pangingisda, no, sustainable fishing sa ating bansa, no. So batay sa mga pag-aaral ng Greenpeace at ng iba pang grupo, no, nakita na merong mga kakulangan, no, ang batas na ito pagdating sa enforcement, no, halimbawa, no, at pati na rin sa mismong nilalaman ng batas. Kaya may mga makabagong paraan ng pangingisda na hindi natutugunan, no, ng batas na ito. So isa 'yan, no, sa aming tinitingnan, no, kung para sa isang kandidato, no, particular yung tanong ay sa isang kandidato ay siya ba ay mag-initiate, no, ng review ng ating Fisheries Code of the Philippines.
Mm-mm. Kasi naalala ko, di ba, Berna, kung napapansin niyo po, yung ating actually yung balita ng mga nakaraan, di ba sinasabi nga yung epekto daw ng overfishing or nagkakaroon tayo nga yung overfishing production dito sa bansa. Katulad ng mga GG natin, yung mga galunggong, di ba, na baka daw ma-phase out, no, or parang medyo bawas-bawasan muna or hindi muna magpapahuli ng mga galunggong, di ba, sa BFAR daw. Kasi nga medyo nauubos na yung supply natin ng mga galunggong. Ito ay, ang galunggong ay isang staple food na ng ating mga kababayan at ito ay ano ba, nakadikit na ito sa ating ano, sa ating imahe bilang mga Pilipino or yung pang-araw-araw nga natin yung mga GG.
May nabalitaan nga ako dati na parang minsan ine-export na natin yung galunggong kasi kulang kulang na yung ano,
yung supply
natin.
Ako, di ba nakakalungkot yung mga ganyan. So isa 'yon.
Oo, tama 'yon kasi alam nyo ba, hindi ko alam kung nabalita nyo, yung mga mangingisda natin lumalabas na ng teritoryo ng Pilipinas para lang makakuha ng isda, makahuli ng isda, no? So as far as Marianas Islands, no, so may bandang Indonesia na nakakarating sila doon, pero talagang paunti ng paunti yung huli nila, no? So kaya ibig sabihin talagang ano na, overfish na yung ating mga karagatan. At syempre, may mga iba pang banta sa ating karagatan, katulad nung nabanggit mo kanina, yung reclamation. Nakakadagdag din yan, ano, sa pagkasira ng ating marine resources.
Oo, kasi nakakalukot actually. Kasi, pero sa inyo po ba, or ito ay ano na lamang natanong, kasi meron nga po ditong isang party list ng mga magsasaka na pumunta dito sa ating election talakayan at gusto nilang ipanukala na magkaroon ng sariling department, yung Bureau of Fisheries. Kasi diba, ito ay under sa Department of Agriculture. At kung isang bureau ka ata, ay hindi ganoon karami yung magagawa mo bilang isang department. Sa tingin niyo po ba ay panahon na rin na ganun yung isulong natin na magkaroon na tayo ng sarili nating Department of Fisheries?
Medyo mahirap din na tanong yan, ano. Actually kami, wala pa kaming posisyon dyan. Pero kung titingnan nga natin, mukhang may magandang dahilan ano, yung ganitong mga panukala. Dahil alam natin na, sabi mo nga kanina, ano, ang Pilipinas ay isang bansa no, na nakasandal sa ating dagat, sa ating karagatan, no, ang kinabubuhay. Pero mababa yung binibigay na suporta no, sa ating mga mangingisda, halimbawa. No. So, palagay ko no, ito personal na opinion lamang no, ay isang magandang ano yan, isang magandang initiative no, na mas tutukan talaga no, mas bigyan nga ng kamay no ang ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at kung ang isang paraan ay maging isang Department of Fisheries, bakit hindi?
Ako, yan ako medyo kumbaga yung 10-point agenda kasi na sinulong or kaya ay nandoon sa survey, 'di ba, na ginawa ng Greenpeace at saka yung mga kasama niya pang organization dito po sa Berde Ka Ba campaign, ay medyo mahaba 'yun or kaya malalaking mga usapin 'yun. At isa pa lamang na pag-usapan natin dito nga yung oceans parte noong ocean agenda nila na isinusulong or kaya yung kasama doon sa survey. At mamaya po sa pagbabalik natin ay marami pa tayong pag-uusapan dito lamang sa Nature Venture kasama ang ating panau na si Ginoong Ben Mooney. Kaya, Berna, tayo ay mag-break muna, pansamandali.
Yan, ang oras ay 36 na minuto matapos ang alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, droughts, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabihin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
Hoyo!
Summer na! Panahon na naman ang pag-swimming, kainan, at pamimili ng souvenirs. Parating tandaan tuwing bumibili ng remembrance o souvenirs na illegal ang mga produktong galing sa endangered species tulad ng tortoiseshell, ivory, o corals. Panatilihin buhay ang ating karagatan.
Go Panda!
Dito sa Nature Venture, kasama po ako, si Berna Alegre.
At kasama po niyo pa rin po ako, si Ivy Claudio. At kasama po natin ang ating panauhin na si Ginoong Ben Muni mula po sa Greenpeace Southeast Asia. At ang napakinggan niyo po kanina ay ang ating Go Panda, hatid po sa inyo ng Worldwide Fund for Nature Philippines. At pinag-uusapan pa rin natin itong Verde Kaba Campaign. Ayan, gamitin na po natin ito sa araw-araw. Diba? Para naman maalala natin na dapat ay maging verde tayo ngayong darating na May 2013 elections dahil po meron na lamang na 21 days before the 2013 national and local elections. Kaya ay dapat nating pagtuunan ng pansin ito. O, diba? Pero bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, sir, magkakaroon kayo ng isang event para ilabas, kumbaga, or kaya pag-usapan din itong Verde Campaign.
Yes, meron kaming gagawing senatorial forum, no, yung Verde Kaba, yung Green Electoral Initiative. Ito ay sa April 29, sa susunod na Lunes, no, alas 9 ng umaga sa Leung Hall sa Ateneo de Manila University. So, this is open to the public, no? So, yung mga tagapakinig natin na interesado, no, punta lang kayo sa Leung Hall ng alas 9 ng umaga. At ito ang isang senatorial forum na exclusively environmental issues lang ang pag-uusapan. So, isang ano yun, no? Yun yung kumbaga isang unique, no, dito sa forum na ito. Pangalawa, meron, kung hindi makakapunta, pwede rin silang magbigay ng kanilang katanungan through social media. No? So, ilike lang nila yung aming Facebook page, no, Greenpeace Philippines. Pwede silang mag-post doon or pwede rin sa Twitter at Verde Kaba, no, and then at GPPH. So, pwedeng magtanong through social media. Siyempre, environment-related, no? Dapat mga yung mga katanungan, yes.
Oo, ayan, ako. So, sana po ay tayo ay makiisa doon sa gagawin na activity nga po nitong Verde Kaba campaign para naman ay malaman natin kung ano yung kanilang mga plataforma tungkol dito sa ating kapaligiran. At yung ating mga kababayan po dyan, kung meron kayong tanong kay Sir Ben Muni, tawag na po 503-8288 o kaya ay mag-text 0927-220-8332. At nakinig po kayo sa ating live streaming dito lamang sa www.tcup.org. Ayan po. So, naku Sir Ben, kasi nga pinag-usapan natin kanina, ito ay mga legislative agenda, lalo na po sa ating mga senatorial candidates. Diba? Pero paano naman po yung sa mga local candidates natin, ano yung pwedeng gawin naman or ano yung dapat nating isipin kung tayo ay boboto or pati na rin doon sa ating mga kandidato, paano ba natin to isusulong din sa ating local na eleksyon dahil napakahalaga din po nitong ating local elections?
Actually, sa campaign na ito, ano, meron din tayong counterpart sa Davao na nilunsad last week at balita ko yung Iloilo ay magkakaroon din sila. No? So, balang ginawa namin ay dadalhin pa rin nila yung national na campaign, yung sa mga senatorial candidates natin. Pero hinayaan din namin sila na gumawa ng kanilang sariling agenda. Ano? Kasi pagdating sa local elections, magkakaiba yung focus natin pagdating sa environmental issues. Pero hindi ibig sabihin na mapipigilan, no, na gumawa ng similar initiatives, no, yung ating mga kababayan, no. So kagaya nga ng sabi ko kanina, sa Davao ay nagkaroon din ng launching, no, ng Verde Kaba nung Biyernes, no, at kung saan maraming dumalo, no, sa People's Park ito sa Davao ginawa, no. So mukhang malaki ang naging interest kahit sa local level sa elections, no. So siguro magandang tingnan diyan kung ano yung mga sa tingin palagay nila ay ano yung talagang importante, no, na environmental issue sa kanilang lugar. Isa siguro sa mga nakikita namin sa campaign na to ay yung mismo mga tao, dapat sila din mismo, no, ay magkaroon ng inisyatiba, no, hindi lamang katulad namin ng mga environmental NGOs ang magsasagawa ng pagbabantay, no, tungkol sa ating kalikasan, no, lalo na yung may kinalaman sa elections, kundi pati na rin mismo yung ating mga kababayan, no.
Nako, ito ay kasi nga yung mga basically kasi ngayon ay mas na-focus talaga yung mga senatorial candidates lalo na sa mga iba't ibang mga forum or kaya mga debate. Pero tama nga po yung kumbaga yung ginawa doon sa mga lugar na yun. At syempre, feeling ko naman ay madami din mga initiatives na ginagawa din sa mga local electorate lalo na, 'di ba? Nako, yung ating mga kababayan diyan. Kanina nakita ko doon sa nung pumunta ako sa dyan po sa Earth Day Celebration dyan sa Quezon City. Ayan, iba't ibang mga initiatives din yung kanilang isinusulong. Pero ang napakahalaga po doon, kung paano tayo mismo makikisangkot, diba, doon sa mga initiatibang iyon. Mm-hmm. Ayan, Berna, ikaw naman, ano ba, nako, itong Berde Ka Ba campaign na ito? Ikaw ba eh meron ng mga napipisil doon sa mga legislative agenda na iyon na sa tingin mo talaga ay dapat ito ay isulong nung ating mga kandidato?
Ayun, in line lang din siguro doon sa ginawa natin nung Saturday na mm-hmm. ano, postal cleanup regarding waste management. Kasi naisip ko hindi educated yung public, 'di ba, mm-hmm. sa proper waste management. Tapos pati yung seas natin affected. So sir, ano po bang sa tingin niyo yung pumipigil dito sa progress? Kasi feeling ko meron naman talagang
sinasabi na batas, 'di ba, tungkol yes. sa proper waste management. Pero bakit ganito pa rin?
Oo, bakit ganito pa rin? Kasi sinasabi naman reduce, reuse, recycle, pero walang nangyayari, parang ganoon. So
yes, tamang ano, magandang ano yan, ano, observation. Kasi meron talaga tayong batas, yung RA 9003, the Ecological Solid Waste Management Law. Matagal na itong batas na to, 2001 pa siya na isa pa siya. No? So, mm-hmm. yun na yun, 12 ilang years na. No? Pero katulad ng tanong ni Berna, magandang tanong dyan ay, ano ang pumipigil? No? Ang pinakasagot dyan ay budget. Kasi wala siyang implementing budget. No? Walang budget for implementation. At isa yan sa mga nakita na pagkukulang, no? Base sa mga sa pag-aaral ng batas na ito. Na, mayroon tayong batas, pero paano siya maipapatupad kung wala kang budget para dito? No? Kasi pag tinignan natin yung batas na yun, medyo ano yun, medyo komprehensibo pagdating sa solid waste management. No? Halimbawa, yan ay yung isa sa mga provisions na ipagkakaroon ng engineered sanitary landfill. Pero pag tinignan natin kasi yung halimbawa yung technical na aspeto ng isang engineered sanitary landfill, medyo mahal. No? Medyo mahal para magpagawa. So, ilang local government units lang may kaya no? na magpagawa nito. So, millions of pesos. No? So, isang bagay yun eh, no? na malaki ang impact no sa kaya hindi na isusulong ng mas agresibo siguro no yung mm-hmm. yung ating solid waste management law.
Kasi diba naalala ko din kasi nung kunyari yung pinatupad yung segregation dito sa Quezon City kasi dito talagang medyo strict siya pinapatupad kasi hindi kinukuha ng mga nagkukuha ng basura kapag hindi segregated ng maayos yung basura mo, so iniiwan nila talaga yon. Pero kasi diba sa ibang mga places ay hindi naman iyon nagagawa. Tapos may isa pa nga akong ang tama po ba sir na parang hindi dapat tayo nagkakaroon ng open landfill for basura.
Bawal yun sa, mm-hmm. sa ating batas. No?
Pero di ba parang hindi naman yun bawal talaga? Kasi ang daming mga open landfill eh.
Yun na nga. Tama yung observation na yun. Ano? Actually, pag tinignan natin dito sa Quezon City, kasi taga rito rin ako, mm-hmm. mas exception siya eh. Pag umikot ka sa buong Pilipinas, ilan lang ang mga lungsod na talagang natutugunan yung problema sa basura. Karamihan ay open landfill pa rin yung open dump site, no, yung ginagawa, no. So bawal na dapat ito eh sa ating batas, no, sa solid waste management law.
At ako sir, last question na lang bago tayo siguro doon sa ating malapit na rin tayong matapos. Meron na namang pong 11 minutes bago po mag-ikadalawa ng hapon. At dito po syempre sa ating programa, pinag-uusapan pa rin natin itong Berde Ka Ba campaign. At isa pong usapin tungkol sa ating kalikasan nga po na kumbaga ay sa tingin ko dapat ay mabilis nating pinagtutuunan ng pansin. Itong mga nakita natin noong panahon, for example, ng mga bagyo, di ba yung mga calamities natin na sobra-sobra yung epekto doon sa ating mga communities. Hindi dahil isa na yon yung epekto nga ng climate change. Pero malaki sir na nakita ko dito yung dahil sa illegal logging, dahil sa mining, yung mga ano ba yun, yung mga logs, 'di ba, na bumabagsak sa ating mga communities, or kaya yung wala na palang mga puno doon sa ating mga bundok. So paano po yun sir pasok doon sa sinusulong na Berde Ka Ba campaign ng Greenpeace?
nabanggit mo yung usapin ng mining, ano? So mm-hmm. dun sa aming survey, merong isang tanong doon, no, tungkol sa mining, no? Halimbawa ay yung katanungan nun ay para sa isang kandidato ay kanya bang susuportahan ang isang bagong minerals management law, no, mm-hmm. na magtutugon, no, sa ganitong mga problema, no, hindi lamang sa problema ng ating kalikasan kundi pati na rin ng ating mga katutubo, no, mga indigenous peoples, kagaya nga ng nabanggit natin kanina, Cordillera Day din ngayon, mm-hmm. ano, so malapit ang may connection, no, ang ating mga katutubo, ang ating mga indigenous people sa kalikasan, no. So isang katanungan 'yon, no. Ano, alam natin na may batas tayo para diyan, pero nakita rin na marami ring pagkukulang ang Mining Act of 1995, ano. So hindi naman sa ayaw natin ng MINA, no, kasi alam din natin na mayroon ding na ibibigay na contribution nito sa ating paglago, no, bilang isang bansa, pero meron kasing mas magandang pamamaraan, no, ng pagmimina, no. So halimbawa 'yan, no. Isa pa ay tungkol sa climate change adaptation, no. Nilalaman din ng aming legislative survey, no, yung People Survival Fund, no, na ipasa nung 2012 at saka yung Climate Change Act of 2009, no. So katulad ng solid waste management law, ang mm-hmm. problema rin ng dalawang batas na ito ay ito yung mga unfunded mandates, kung tawagin, no, na walang malinaw na pamamaraan kung saan manggagaling yung pondo. O kung meron man, hindi sapat, no.
Mm-mm.
So kinakailangan ng follow up, no. Kumbaga sa basketball ay parang ipa-fast break mo, no, yung pag-implement nito, at kailangan diyan ay pagsasabatas, no, ng siguro sa implementing rules, no,
mm-hmm.
ng mga batas na ito, kung paano siya popondohan.
Mm-hmm. Feeling ko kailangan din ng tulong diyan, kasi yung mismong ano ba, pag pursige din ng ating mga ordinaryong tao, 'di ba? Kasi minsan kailangan talaga ng push, eh, 'di ba? Hindi lang dapat nating hayaan yung lahat. Ayan po, so yung ating mga tagapakinig, ang ating berde Kaba campaign ng Greenpeace po, at syempre po ang kasama na rin po dito ang EcoWaste Coalition at ang Global Alliance for Incinerator Alternatives at iba pang mga environmental organization. At sa darating po na April 29,
iniimbitahan ko ang lahat na nakikinig, no, na dumalo sa ating GEI Senatorial Forum, no, Green Electoral Initiative Senatorial Forum, April 29, alas 9 ng umaga sa Leong Hall at sa Ateneo de Manila University. This is open to the public, no.
Mm-hmm.
Kaya so maaari kayong magtanong sa ating mga kandidato, at purely environmental issues lang po ang ating tatalakayin sa forum na ito.
Mm-hmm. Ako kaya po, nako, medyo tayo ay madaming matututunan dito sa forum na ito, at abangan din natin yun ngang resulta nung ginawang survey po ng Greenpeace at ito nga pong Berde Ka campaign initiative na ito. Ayan po, sir, nako, ito ay may isang tanong dito, actually, si Berna, na gusto kong itanong din sa inyo. Kasi minsan ay iniisip lang natin, 'di ba, na ang ating kalikasan parang yan ay yung ating ginagalawan lang na surroundings, pero napakahalaga po 'yan. So paano po ba, or gaano kahalaga, paano makakatulong sa kinakaharap nating mga problema ngayon kung meron talaga tayong legislation or mga legislador, lalo na po siguro sa ating mga senatorial candidates at mga representatives, pati din siyempre yung mga executives natin sa ating mga barangay or sa ating mga municipal at syudad. Eh, meron po silang track na ito ay para sa ating kalikasan, or meron silang environmental consciousness. Paano po niya matutulungan ang ating bansa?
Unang-una, makikita natin na pag ang isang leader, no, mapasenador man yan or congressman or congresswoman, no, representative, no, mayor, governor, ay merong environmental consciousness, malaking bagay agad yun. Ano? Kasi pag pinag-uusapan natin ng development, malaking bagay diyan ay ang ating mga natural resources, ang ating kapaligiran, no. So paano ba pag nakita kasi natin na ang ating mismong mga leaders, no, ay merong pananaw, no, merong hindi lang pananaw siguro kundi kakayahan, no,
mm-hmm.
na magpatupad, magsagawa ng batas, magpatupad ng batas, no, na tungkol sa ating kalikasan, no, para sa ikabubuti ng ating kalikasan, alam mo naman, mga Pilipino, no, medyo kinakailangan ng konting tulak, pero kapag naitulak naman ay tuloy-tuloy na, no, nababago rin, no, yung pananaw, no, pagdating sa ating kalikasan, no, kung paano tayo paano natin ituring, paano natin gamitin yung ating mga natural resources, no? Kasi laging sinasabi mayaman tayo, eh, mayaman ang Pilipinas, eh. Pero bakit mahirap pa rin tayo, no, karamihan sa mga kababayan natin, no? Isa sa mga sagot diyan ay hindi kasi napupunta, no, yung ating natural resources, no, dun sa mga yung mga benefits, no, na nakukuha natin, hindi napupunta sa karamihan sa ating mga mamamayan. So hindi lang talaga environmental legislation nito, ano, meron ding kinalaman nito sa halimbawa equity issues, no, yung paghati-hati ng benefits halimbawa sa pagmimina or kung ano pa mang extractive industries yung pinag-uusapan, no. Ganun din sa access, no, sa yung tinatawag natin na common resources, no, halimbawa diyan ang dagat, no? Para sa ating lahat 'yan, no? Hindi lang dapat sa ilang mga may kapangyarihan, no, na alam naman natin, no, na bukod sa makasarili ay hindi pa tayo nabibiyayaan.
No, hindi pa marunong mag-share.
Hindi pa marunong mag-share. Hindi,
ano ba yan?
Dinudumihan pa yung ating mga dagat.
Oo, no? Nga eh.
So, malaking ano yun, malaking impact yun, no? Katulad ng nabanggit ko kanina, medyo mabagal siguro yung pag-usad, pero hopefully, no, slowly but surely yung ginagawa natin, no? Kasi pag tiningnan mo yung mga batas natin sa Pilipinas, we have one of the best legislations on the environment around the world. Pero implementation, dun din tayo natatalo.
Nako, kulang lang sa...
Kulang
pa sa push, o,
kulang
diba?
Kulang pa sa push, o.
I-push natin yan.
So kung ilalagay natin sa national consciousness, no, sa mainstream ng consciousness, baka mas lumakas, no, yung push na ito. Kung lalo na kung manggagaling sa baba, no, sa ating mga kababayan.
Mm-hmm.
So, siguro yun.
Ayan po, medyo maraming salamat po kay Ginoong Ben Mooney at ang Greenpeace Southeast Asia Activism Coordinator na ating panauhin ngayon. At syempre po, itong kanilang Berde Ka Ba campaign. Berde Ka Ba na? Ayan, yes, so charles. Ayan po. Nag-isip pa, ikaw talaga. Wala na pong paligoy-ligoy pa at hindi na po tayo dapat mag-isip. Dapat syempre pag tinanong tayo na Berde Ka Ba? Syempre sagot natin, Berdeng Berde. O, diba? So ayan po, nako, sa darating po na Monday, yung event po ng Berde Ka Ba campaign. Ayan, abangan po natin iyan at punta po tayo sa Ateneo at 9 a.m. Ayan, libreng-libre po iyan para sa lahat. At dito na po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. At syempre po, maraming salamat sa ating intern, student intern na si Berna.
Yay,
at
nako,
huling araw niya itong makakasama ninyo dito sa ating sa ERE, ang ating student intern. At syempre po, at nagpapasalamat din po ako kay Ms. VG na ating laging kasama dito po sa kapag tinatawagan natin ang Greenpeace. Ayan, lagi po siyang naririyan. At syempre po, at dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Pero bago po tayo magpaalam, ayan, gusto ko lamang pong sabihin dito po sa ating programa na ko na nominate po ang Nature Venture sa KVP Golden Dove Awards, na ang magagana po ang ano ba, ang awards night ay sa Friday, February April 26. Kaya po, abangan natin, sana manalo tayo. Pero yan, nominated tayo for Best Radio Documentary Program. At ito po yung episode natin tungkol sa mga boses ng Cordillera. Kaya, sa ating mga ka-nature po, abangan ninyo po at sana ay patuloy po ninyong tangkilikin ang ating programa para po ay mas lalong tumaas yung ating kamalayan, lalo na po dito sa ating kalikasan. At dito na po tayo muli nagpapaalam, at bago tayo magtapos, ito po ay bilang paalala sa atin kung ano nga ba yung kahalagahan ng Earth Day. Ngayon po ay mapakinggan natin ang ating panayam dito po kay Tatay Edwin Ganan, isa pong katutubong ETA mula po, siya po ang spokesperson ng Central Luzon ETA Association. Kanina po ay naroon sila sa Earth Day, hindi upang makipag-celebrate, kung hindi upang ipanawagan yung kanilang mga iba't ibang problema po dito nga na kinakaharap dito po sa kanilang mga lugar. Kaya sana po, bilang tayo ay mga Pilipino at bilang mapagmahal sa ating kalikasan, dapat po ay unahin talaga natin, isipin natin na hindi lamang tayo yung naninirahan dito sa ating mundo, hindi lamang yung ating mga pamilya. Kung hindi, dapat ay isipin natin yung lahat. Diba? Kaya kasama po siya ng ating kalikasan. Kaya ito na po, si Tatay Edwin Ganan mula po sa Central Luzon ETA Association.
Ang kalikasan na tao ay magkaugnay. Ang problema niya, problema mo rin. Kaya alamin natin ang isyong kinakaharap ng mga mamamayan sa kanilang mga komunidad at ang mga alternatibong solusyon kung paano ito malulutas. Dahil
ay move na!
Itong 2013, muling ibinukas po ni Pinoy yung 60% ng malalaking pagmimina dito sa ating bansa na kung saan nakikita po ang milyong hektarya puro nasa lupain po ng mga katutubong mamamayan. Naapektuhan po kami bilang pambansang minorya dahil buhay ay lupa. Pag nawala po yung lupa, para muna pong pinatay si katutubo ng ating bansa. Partikular po sa mga katutubong ita. Sabi nga po namin, ang lupain ni Nuno ay aming paaralan at aming buhay.
Nagdaan na naman ang isang oras ng talakayan
para sa isang environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Hanggang sa susunod na adventures,
kasama si Mother Nature.
Nature Venture!